Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Moje ime je Valentina Bulatović. U narednih pola sata razgovarat ćemo sa Slavkom Maksimovićem, predsjednikom udruženja Milutin Milanković, povodom značajnih jubileja posvećenih ovom velikom srpskom naučniku i izložbe u Narodnoj banci Srbije.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Izložba o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću otvorena je u zdanju Narodne banke Srbije u Beogradu. Izložba je posvećena značajnim jubilejima, 140. godišnjici rođenja Milutina Milankovića i 110. godišnjici njegovog dolaska na Univerzitet u Beogradu. Zbog čega je Milutin Milanković jedan od najvećih srpskih naučnika, šta je njegov najveći domet u nauci i čime je zaslužio, recimo, da ga NASA uvrsti u 15 najvećih umova koji su proučavali Zemlju? Zašto se iz godine u godinu njegov doprinos nauci i značaj njegovih otkrića sve više ističu i kod nas i u svetu? O tome danas razgovaramo sa Slavkom Maksimovićem, predsjednikom udruženja Milutin Milanković, koje je u saradnji s Narodnom bankom Srbije i organizovalo ovu izložbu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Postavka pod nazivom Milankovićeva vremenska kapija sadrži između ostalog arhivski materijal iz oblasti kojima se naučnik bavio, njegove lične stvari, fotografije, prepiske s poznatim naučnicima. E sad znamo da je Milanković bio svestrani naučnik. Na koji se način ta njegova raznovrsna naučna interesovanja predstavljaju na ovoj izložbi?
Pa pre svega, samo mi ste rekli da je bio veoma raznovrstan naučnik. Postoje četiri oblasti kojima se Milanković bavio i što je interesantno, u svakom koji ostvario vrhunske rezultate. Pre svega on je bio građevinski inženjer, po zanimanju građevinski inženjer, imao je kratku inženjersku praksu, ali veoma uspešnu u Beču, zatim je prešao u Beograd gdje se bavio naukom i vaspitnim radom. Sem toga, na molbu Srpske pravoslavne crkve bavio se kalendarskim pitanjima i na kraju bio veoma uspešan i kao književnik. To su četiri oblasti u kojima je bavio i u svakoj je postigao vrhunske rezultate.
I to je ono o čemu govorite i na izložbi, odnosno o čemu govori ova postavka.
Jeste, tu je, mi smo ovom izložbom pokušali da na neki način ispravimo grešku. Naime, o njemu, iako je postigao te vrhunske rezultate, iako ga svet priznaje već dugo, u srpskom narodu pomalo zaposlen i zaboravljen.
A zašto?
To je veoma teško odgovoriti. Niko ne zna da odgovori na to pitanje.
Nije bio politički nepodoban, nije bilo nikakvih razloga u tom smislu, da. Niti su njegova otkrića i naučni dometi bili sporni, jel tako sve?
Da, pa čak postoje pokušaj da se prikaže da je nije bio politički podoban. I mi smo upravo insistirali na ovoj izložbi, smo dali dokumenta iz kojih proizlazi, ne da je bio politički podoban, nego je bio veoma dragocen saradnik ondašnje vlade. Recimo, ja ću vam prvi put ići u javno sekcijno reći, mi imamo dokument iz 1948. godine, jedna kratka beleška koju je napravio Milanković sam, gdje je bio primljen kod predsjednika maršala Tita, Aleksandar Belić kao predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, Pavle Savić i Milutin Milanković, gdje je razgovarano neosjetljivom pitanju u to vrijeme o izgradnji atomske bombe i instituta Vinč. Znači, 1948. godine maršal Tito je ipak znao i birao je saradnike. Na tome ne može se reći da je bio politički nepodoban. Sem toga postoji još niz dokumenata o nagrada kojeg mu je dala vlada Srbije kada je 1952. godine otvarana zgrada Akademije nauka. Milanković kao potpredsjednik akademije vodio je delegaciju, a ne predsjednik Belić. Prema to je ono što se nije znalo i to smo mi htjeli upravo ovom izložbom da otvorimo ta dokumenta, da se razbije ta fama da je Milanković bio neprijatelj. Odnosno da nije tako i bilo pokušao da kaže je neprijatelj. Napisano je da se nije interesuo za marksizam, da i tako neke stvari koje su apsolutno nevažne u odnosu na ono šta je, koji je njegov doprinos.
S obzirom na to da je njegov naučni rad bio usmjeren u sasvim drugom pravcu.
I baš kao afirmacije srpske nauke u svetu.
I na kraju krajeva bio je to i na važnim mestima, odnosno bio je u institucijama koje su bile zvanične.
Pa jeste, on je bio 3 godine potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Znači, 3 godine potpredsjednik, tako da je ostavio vidan trag gdje god radio, i u akademiji sa mnogo radova, i na univerzitetu kao vrstan navodnik i predavač. Stvorio je veliki broj kadrova. To vrijeme kada je sve počelo, kada je otvaran Beogradski univerzitet, bilo jako malo kadrova. Milanković je bio prisiljen da predaje niz predmeta koje čak nije ni slušao na fakultetu. Jer, pazite, on je po zanimanju građevinski inženjer, a predavao recimo nebesku mehaniku, racionalnu mehaniku i teorijsku fiziku. I niz drugih predmeta, jer nije bilo drugog kadra. Tako je on stvorio kadrove koji su poslije njega nasledili.
Izložba počinje prikazom ledenih doba na našim prostorima i time se ujedno ukazuje i na jedan od njegovih najznačajnijih naučnih dometa. On je svetskoj nauci poznat upravo po teoriji o klimatskim promjenama, kojima je objašnjena pojava ledenih doba. I dan danas zapravo brojna naučna istraživanja i eksperimenti potvrđuju ispravnost tih teorija, ili tako?
Pa on je svetsku slavu stekao po astronomskoj teoriji klimatskih promjena. Naime, on kada je počeo da se bavi naukom, je došao u Beograd, napustio je Beč iz 2 razloga. Prvo iz patriotskih razloga, jer to u vreme bila aneksiona kriza, kada je on osjetio da, kako kaže jedna njega poznata rečenica, osjećam da živim u neprijateljskoj zemlji. On je napustio iz tih razloga. S druge strane, napustio je, nije želeo da se bavi ceo život građevinarstvom, nego da se bavi naukom. I kada je birao oblast koju će raditi, naravno, tragao je, tražio je, na kraju na još jedan problem, to je bio problem ledenih doba, koje je u to vrijeme se znalo da su u prošlosti događala ledena doba, postojali su brojni dokazi, ali nije bilo objašnjenja tog ledenog doba. I on je prihvatio, postavio to kao krajnji cilj. Naravno, to objasnio ledena doba, za razliku svih drugih, svi su drugi tražili objašnjenje ledenog doba, a ne, on je tražio šta prouzrokuje ledena doba. U stvari, on je došao do zaključka da ledena doba nas kao posljedica dugoročnih promjena klime u dalekoj prošlosti. I on je stvari tim svojim naučnim radom razvio astronomsku teoriju koju objasnio klimu daleke prošlosti, i naravno u nju se uklapala ta među hladna i među topla period, i time objasnio ledenu dobu, i potom je bio poznat. Naravno da je teorija bila malo radikalna, mnogi je nisu prihvatili, nisu mogli da objasne, tako da je ona praktično bila jedno 50 godina na raspravi.
Ali je na kraju ipak potvrđena, na kraju
je potvrđena.
70. Da. Godina.
Čak ja mislim, ti eksperimenti koji su najveći protivnici njegove teorije su bili Amerikanci. Uh-huh. I on su nekako, ja mislim, čak se on su išli da dokažu da teorija nije dobra, stvar došli do dokaza, njihov eksperiment se završa zaključkom, teorija Milankovića je dokazana i više ne treba dokazivati, treba je samo primjenjivati. To je bilo 10 godina poslije njegove smrti.
Da, i naravno ime Milutina Milankovića se uvek dovodi u vezu i sa kalendarom, odnosno proračunima. Jedna od ključnih tačaka zapravo u njegovoj biografiji je 1923. godina učešće na Pravoslavnom kongresu u Carigradu, je li tako, kada je zapravo predložio reformu julijanskog kalendara.
Kalendar je jedno veoma interesantno pitanje, pitanje možda najstarije naučno pitanje. Znači, kad postoji svet i vek, postoji problem merenja i merenja vremena. Milanković kao nebeski mehaničar, kao vrsta poznalac astronomije, je bio zamoljen od strane vlade Srbije da učestvuje u delegaciji 1923. godine u Carigradu, gdje je održan kongres pravoslavnih zemalja, od kojih jedna tačka bila i reforma kalendara. Ja sad ne ulazim u probleme kalendara, to je jedno zasebno pitanje, veoma interesantno. I glavno, on je, to je vrlo interesantno, da je Srbi veoma naklonjeni reformi kalendara. Pre Milankovića postao je veliki broj naučnika koji su se bavili problem kalendara, kao što recimo poznat Đorđe Stanojević, pa Milan Nedeljković i niz drugi koji su imali svoje neke predloge. I Milanković, odnosno delegacija, državna crkvena delegacija, otišla u Carigrad sa predlogom koji je radio Maksim Trpković, to je jedan profesor fizike u gimnaziji koji se bavio tim amaterski, imao neki predlog, i taj predlog je usvojila pravoslavna crkva i išla je s tim predlogom. Milanković je već u početku skrenuo pažnju da taj predlog ima mnogo nedostataka, upravo ni naučnih, oni ne uzmanju u obzir zakona mehanike i astronomije, ali je prihvatio, on je vrlo bio disciplinovan, otišao tamo, izložili su taj predlog, ne samo, bilo i drugih predloga, međutim, kongres je zaključio da nijedan predlog ne odgovara tome. I onda se zamoli Milankovića da on to uradi. I on je vrlo brzo to našao predlog, našao rješenje, kojim se praktično kalendarska godina svodi za samo 2 sekunde razliku od ove geofizičke godine, znači ona godina koja se stvarno meri po obrtanju zemlje oko sunca, i to je najveći problem koji sad između kalendara, da se javlja jedan dan razlike, da se pomera. Po njegovom predlogu taj dan razlike će se javiti tek 43.200 godina. Dakle, se svega 2 sekunde razlikuje u toku jedne godine. I taj predlog je prihvaćen, on je dobio sva priznanja, međutim, on se još praktično ne primjenjuje u svim zemljama, nažalost ne primjenjuje se ni kod nas, mada naša crkva ima jako dobro mišljenje u Milankovićevom kalendaru i oni kažu kalendar ga treba primijeniti, međutim, bira se moment kada ga primijeniti. Jer su bila neka iskustva ranije zemalja koje su brzo primijenili taj kalendar, onda se to je tumačilo kao da je pravoslavna crkva prišla gregorijanskom kalendaru, što nije tačno. Ili Milanković uradio takav predlog da su zatvorene sve karakteristike pravoslavnog kalendara, samo od njega je tražno da se izjednače, da nema, recimo, Nova godina se ne ogađa u 2 različita termina.
Da, nego da budu isti
datum. A i to je bilo vrlo interesantno kad je njega ministar pozvao i objasnio zašto je to problem. Problem je u to vrijeme Kraljevina Srbija, to je bila je veoma demokratska zemlja. Bile su 4 koncesije koje su svi imali pravo na svoje praznike kao i sad što imaju, međutim, znači kad se to uzme, on kaže gotovo nema ni jednog dana da su svi prisutni, uvijek je neko odsutan, pa mešoviti brakovi, pa slave jedne i druge. I on je zamoljen da izjednače kalendar, ispegla se jednače, ali da se sadrže sve karakteristike pravoslavnog kalendara, što je on to i uspio.
A interesantno je to, s obzirom i na to što smo već spomenuli da svi znamo ko je Milutin Milanković, ali zapravo ne znamo dovoljno o njemu, kao što na kraju krajeva ne znamo dovoljno ni o mnogo više spominjanom i, ajde da kažem, na neki način popularnijem Nikoli Tesli i tako dalje. Dosta znamo u stvari, eto, teorija ledenih doba, ne znam kalendar, ali manje je poznato to da je on i u oblasti građevinarstva ostvario neke značajne rezultate, bez obzira na to što se nije time bavio.
A jeste, recimo, ja kada sam počeo da se bavim, ja sam nešto meteorolog po zanimanju, igrom slučaja bio sam direktor Saveznog hidrometeorološkog zavoda, pa kad smo radili neki pregled meteorološko-klimatološke aktivnosti na istorijski pregled, na neki način došli smo do Milankovića. I mi smo počeli računati od toga da je Milanković klimatolog se bavio tim, ajde kažem geofizičar opširnije. Jutim kasnije kad smo videli da on stvari građevinski inženjer, i to vrstan građevinski inženjer, pa ste oni, znači, objasnio ledena doba. On je značajan po tom što je on praktično uveo armirani beton u građevinsku praksu. U to vrijeme kad je on završio, počeo da radi, uvođen je armirani beton. I pre njega su bili neki pokušaj, jutim on je dao prvo propise, dimenzije koje su bili kao standardi. I još uvijek se koriste ti standardi i ti njegovi patenti u oblaku armiranog betona. E sad, u čemu je on, isto kažem, malo bio zapostavljen u svetu, što je njegova teorija išla otprilike bar 50 do 100 godina ispred realnog vremena. Da se sada priča o teoriji klimatskim promjenama, on bi bio hit u svemu. Međutim, on jednu 50 godina ranije pričao o klimatskim promjenama kad to nikoga nije interesovalo. E tek sada mi izvlačimo pa njegove radove ukazivanje, pa on je radio napraviti jednu razliku klimatskih promjena o kojima sada koje su aktualne i njegovih klimatskih promjena koje su dugoročnije.
Koliko nam je to sad važno? Evo sad iz praktičnog ugla kada govorimo baš o klimatskim promjenama, pošto to jeste česta tema, šta nam govori Milankovićeva teorija? Kakve nam odgovore daje?
Pa, evo vi, ako sad postavite pitanje da li će biti neko novo ledeno doba. Evo mi se nalazimo u fazi kad govorimo o globalnom otopljenju.
Da.
Međutim, kad si Milankovića, kad je on razvio svoju teoriju, pitali da li možemo očekivati novo ledeno doba. On rekao da. Njegova teorija je zasnovana na univerzalnim zakonima, znači na zakonima koje objašnjavaju promjenu energije od sunca koja uslovljava klimu i klimatske...
Dakle, to su zapravo zakoni prirode, ono što mi sami kao civilizacija stvarno.
Ali on je bio dovoljno mudar, pa rekao, kaže, pitanje kad će biti. Pa kaže, ono što njega plašilo, što je ukazao, što se malo zna, niko ne spominje, da je on pre skoro 100 godina ukazao na opasnost od pretjerane upotrebe fosilnih goriva. On je čak napisao jedan lep članak kako se događa nešto, ugase se fabrike, gase se, pitaju štrajka, ne štrajk, nestalo je goriva. On je ukazio da je gorivo, da je štetno i da je ograničeno. Tako da je sad, i sad se te dve pojave superponiraju. Znači imamo normalne prirodne zakone promjene klime i ove koje antropogene utjecajem čovjeka. One se sada superponiraju. teoriji njegova ledeno doba će se malo pomeriti, ne onako kad bi bilo bez ovih događaja, ali sigurno će ga biti i vrlo je bitno da se te dve promjene superponiraju, znači jedna i druga rade.
Prema njegovoj teoriji ledeno doba ne bi trebalo bar još jedno 30.000 godina, ako se ne varam.
Da, trebalo bi recimo da bude za jedno, otprilike su ta ledena doba se nemaju određenu čestinu javljanja, ali recimo po ovome trebalo bi 25 godina od posljednjeg javljanja, međutim zbog ovih promjena računa se bar 30.000 godina da neće biti. Iako su antropogene promjene male u odnosu na prirodne pojave, ipak oni imaju određen uticaj i one će usporiti pojavu ledenog doba. Ali ga neće zaustaviti.
Da, evo, spomenuli smo malo pre Nikolu Teslu, koji je naravno veliki naučnik, to je nesporno, ali između ostalog i ličnost koja je postala deo pop kulture, odnosno ličnost o kojoj se stvaraju i mitovi, i snimaju filmovi, i pišu knjige i tako dalje. Recimo, Milutin Milanković nije izazvao tu vrstu interesovanja. To možemo da posmatramo možda i kao razlog zašto nije toliko poznato i zvučno njegovo ime, a možda s druge strane i kao posljedicu. Sad me zanima, rođen je u Dalju, ne znam, odrastao u Osijeku, pa bio u Beču, pa se vratio u Beograd, imao je sestru bliznakinju, to su tako neke interesantne stvari iz njegove biografije, da nije imao tokom detinjstva zbog slabog zdravlja klasično obrazovanje, nego su ga obučavale guvernante, privatni učitelji. Šta je u tom njegovom početku razvojnog puta uticalo na razvoj njegove naučne ličnosti? Kakav je on bio kao čovjek? Koliko nam je to uopšte poznato?
Prvo da se vratimo na Teslu. Nekada je ne poredimo. Mi imamo praktično tri naučne veličine. Postoje ljudi koji prate za jednog, drugog i trećega. I ja imam veliki problema kada ovi koji se bave Teslom i Pupinom pokušaju da upoređuju ko je veći i ko je manji. Ja stalno zagovaram, naše velikane ne treba porediti. Treba ih veličati. Svi su oni dali svoj doprinos, svi su u različitim uslovima, različitim vremenima i različite oblasti rada. Prema tome, ako uzmete Milutina Milankovića, on potiče jedne veoma bogate porodice, prvo da ima privatne učitelje u osnovnoj školi. Kasnije je otišao na školovanja gdje je imao idealne uslove, u gimnaziji u Osijeku stanovao kod ujaka koji su bili bogati. U Beču njemu se nije postavljalo pitanje sredstava za život i za studiranje. Imao je sve na raspolaganju bogatog i kavasu koji je sve to pokrivao. Prema tome on imao redovno školovanje i on je to iskoristio. Pa se on kada je došao na fakultet, odnosno tu visoku građevinsku školu, on je vidio da je ta škola za njega laka. Imao je veoma široko obrazovanje koje je ponio od mladosti, još počeo njegov otac u petoj godini da ga obrazuje, pa i guvernante su bile vrlo obrazovane, pa u gimnaziji u Osijeku imao veoma dobro profesora Varićaka, koji ga kaže negovo kao biljku, osjetio njemu talenat, pa je to mogao da iskaže. On je osjetio da njemu fakultet nije težak. I zbog toga on rekao, ja ne budem samo inženjer, ja budem i naučnik, i se opredelio se. Onda je on, pored svog redovnog obrazovanja obaveznog, on je pratio sve druge stvari. On je kao građevinski inženjer došao iz Beča, poslije tri dana drži predavanje na univerzitetu iz nebeske mehanike. Ali zašto? On je nebesku mehaniku, astronomiju učio iz interesovanja, ali ne samo interesovanja, nego veoma detaljno. Prvo, bio je veoma talentovan matematičar, iako je, kako on kaže, matematika je osnova svih nauka.
Da.
Drugo, uzmite Tesla i Pupina. Oni su ljudi koji su otišli u Ameriku, imali veoma težak početak, morali da se bore za goli život da bi stvorili, međutim, kasnije su radili u idealnim uslovima. Međutim, Milanković kad je došao u Srbiju, on je imao olovku, papir i ništa drugo. Sve to što je radio, imao je olovku, papir i glavu. Prema tome, te sve različiti uslovi, tako da njih ne treba porediti. A što se tiče Tesle, Tesla je oduvijek bio državni projekt. Kad sam pošao u osnovnu školu, tu sam za Teslu. A za Milankovića sam završio srednju hidrometeorološku školu, završio meteorologiju na PMF-u, nikad nisam čuo za Milankovića. Znači, morao sam sam da dolazim saznanja o njemu. A o Tesli sam već od početka prema tome, ali njih ne treba porediti. Tesla nije bio naučnik, Tesla je bio veliki pronalazač. Radio atraktivne stvari koje su ljudima koristili, potom ga lako pamtili. A recimo, Milanković razvio astronomsku teoriju klimatske promjena pre 50 godina, nikog nije interesovalo. Pupin je negdje bio između naučnika i pronalazača. Prema tome, oni su naši velikani koji treba negovati i koristiti ono što su oni učinili da bi afirmisali i srpski narod i srpsku nauku.
Koliko je Milankovićevom naučnom i putu i razvoju doprinela saradnja sa drugim naučnicima? Da li je on imao saradnju sa inostranim naučnicima? Koliko je bio deo te svetske zajednice u vreme dok je radio naučne?
Mislim, najveća osobina Milankovića to što je nije bio sebičan, kako on kaže, nije se zaukao u Jazbinu, on je poštovao sve one prethodnike kada je radio, što je god, on je uvijek kada je počelo nešto da radi, on je vidio šta su radili oni pre njega. Pa sve ono što je dobro od njih uzeo i nastavio. Nije rekao da on počinje od početka. On je rekao, pre mene, u teoriji koji je radio je taj, taj. Kod toga je dobro, to kod toga je on. To sve sastavio, kaže, neku mrežu napravio svoju, svih tih mišljenja, upotrebio ono što svima njima ranije nedostajalo znanje matematike, nebeske mehanike, astronomije. On je to kao unio u to. Naravno imao je svoju intuiciju, kod svi su drugi, rekao sam, od njega tražili objašnjenje, u lednom domenu rekao, ne, ja moram naći šta prouzrokuje, ili prouzrokuje energija koja dolazi od sunca. I on je pošao od sunca i sad kaže, sve što se događa na zemlji prouzrokovano je energijom koja dolazi od sunca. I onda kažem, sve što su drugi radili, on je to prihvatio, kada je objavio svoju teoriju, onda se njemu javljali razni ljudi. I on je veoma rado prihvatio saradnju sa svima, recimo poznati Kepen, to je uvijek najveći svjetski klimatolog, s kim je on uspostavio saradnju. Kepenu određene stvari radio, ali je od Kepena tražio sugestije. Recimo, najveći problem njemu je bilo šta prouzrokuje ledeno doba. Hladne zime ili hladna leta. Kepen je rekao hladna leta. Sarađivao je sa svima, veliki broj saradnika. Nije bilo zemlje sa kojom nije sarađivao. Prvo s Nemcima zbog toga što je nemački govorio, pisao je uglavnom svoje radove na nemačkom i objavljao nemačkim časopisima. Zatim austrijski naučnici, Italijani, ruski naučnici, svi su oni njemu imali podršku njegove teorije u ono vrijeme kad se diskutovalo o valjanosti njegove teorije.
Da, evo ovdje imamo jednu knjigu koju ste donijeli, je li tako, koja je zapravo prevod na ruski Milankovićevog naučnog dela.
Jeste. Pa Milanković je veoma cenjen naučnik u to vrijeme. Ruski naučnici su njemu bili i podrška i od njega su učili. To je 39. godine objavljena ova knjiga. Prevedena je knjiga, naslov je Matematička klimatologija i astronomska teorija klimatskih promjena. Znači, 39. godine je izašla. Ima jako dobru saradnju s ruskim naučnicima. Sljedeće godine je 100 godina kako je objavljena Milankovićeva teorija. A objavljena je u knjizi koja je izašla na francuskom u Parizu. Milanković je 5 godina proveo kao internirac. Ono što je interesantno, on je krenuo na sladbeni put 2014. godine u rodni dalj, zatekao ga je rat, tamo je bio uhapšen kao srpski državljanin i 5 godina je proveo u internaciji, imao je jako dobar položaj, jer se austrijska naučna javnost založila da ga izvedi iz čuvenog Nežidera, to je čuveni logor za srpsku inteligenciju. Preko 17.000 Srba je prošlo kroz taj logor, njega su izvukli naučnici i izborili se da on u Pešti bude slobodnjak, da može da radi. I on je u Pešti, to je rekao, njegov najbodniji deo rada, jer imao je uslova da radi. Napisao je tu knjigu. Međutim, kada je trebao da tu knjigu objavi, onda je došao, onda smo rekli, Milutine, ne preporučujemo te da objaviš na nemačkom. I ti si odrobovao kod njih, mnogo srpske žrtva da nađe mi neki drugi jezik, na njemu jezik zemlje pobednika i on se opredelio na francuski. Ta knjiga je izašla u francuskom. Znači, pre 100 godina u gradu svetlosti je izašla Milankovićeva knjiga u kojoj objavio teoriju. Bila je na raspravi dokazivanja, baš je interesantno, recimo da smo i mi u Srbiji našli mjesto gdje je dokazano u starom Slankamenu, lesnim područjima, također je dokazana valjanost Milankovićeve teorije i to je za nas sad kultno mjesto. Mi sad u zajedno stopno idemo gradimo naučno-istraživački centar koji će biti posvećen Milankoviću i njegovom naučnom radu.
To je vrlo interesantno, naravno i to mnogi znaju. Milanković je autor brojnih književnih dela koja su zapravo vrlo i pitka i popularna upravo zato što su razumljiva i onima koji nisu toliko upućeni u nauku, pre svega kroz Vasionu i vekove, pa onda
carstvo
kroz
carstvo
nauka
i tako dalje.
Da. Zapravo imao je i taj, da kažemo, književni dar, što nije česta pojava kod naučnika.
Pa jesi. Tek sad se otkriva njegov književni rad, da njegov doprinos u književnosti nije nimalo manji od ovoga u nauci i tehnici. Na tome je imao osobinu da piše da veoma komplikovanim naučnim problemima na vrlo jednostavan, shvatljiv način za običnog čitavca.
A to je baš redak dar.
A to je njegov dar. On je recimo Milanu Kašaninu svoje vremena Milan Kašen je književnik, esejista, književni kritičar, a bili su iz istog kraja, kad je prvi svoj rad objavio na srpskom, kad je došao, on rekao, zamolio Milana da ga malo pogleda, ali kaže, strah me je da ne uvestim germanizam u moj srpski jezik. Milan je pročito i rekao, Milutine, svega dve, tri gramatičke greške sam našao. Toliko jednostavnim jezikom opisuješ komplikovane stvari da su svi ih razumeju. I to je njegova veličina. Tako da oni sad ga praktično otkrivaju i kao književnika, naročito se naučno-kulturni centar u Dalju koji se bavi tim problemima, organizuju skupove, razmatraju se ta njegova književna dela, a međutim, toliko je sada popularno, toliko se traže te knjige. Razvasionev koji je napisao 1928. godine. I to je on prvi put pisao knjigu kroz pisma i doživljava sa zamišljenom imaginarnom prijateljicom. Još uvijek se ne zna ko je ta imaginarna prijateljica, da li ona bila ili nije bila i kakav su odnosi bili njih, ali uglavnom vjerojatno je nije bila dok je njegova žena to sve normalno prihvatila, to je malo šale. Prema tome je to pisao, s njom je on njoj ili sam ili s njom obišao Vasionu, posjetio velike ljude, o njima pisao, sve to jedno, kažem, jedno kapitalno delo koje tek sada otkrivamo.
Eto, znamo da su njegovi naučni radovi prevođeni i citiran je u tom svetu nauke. Koliko, recimo, ova dela kroz Carstvo nauka, kroz Vasionu i Vekove, koliko su ona prevedena na strane jezike, ili znate?
Kroz Vasionu i Vekove prevedena na nemački odmah. Uh-huh. Čim je izašla, možda godinu dana posle, Matica srpska objavila prvi deo. Međutim, kroz Carstvo nauka, nažalost, još uvijek ni na srpskom je objavljen. To je jedan veliki rad koji nije do sada kao cilina objavljen. Međutim, Milanković je svoje radove uglavnom pisao na nemačkom, zašto? Da bi došlo do čitaoca. Tako da su većina njegovih radova, naučnih, i vi ste malo prepomenuli kanon sunčavanja, njegov primjerna promjena ledenih doba je, iako je izdata 1941. godine u Beogradu, napisan isto na nemačkom. Što i tu je imao malo nikad sve veke neprijatnosti. Jer neki su pogrešno shvatili, tak tvrde, ja imam veliki primjedbu akademiji i univerzitetu, što ne rekao, recimo onoj predstavi koja je radjena u Zemunu, tamo se govori lepo glumac kaže da je kanon objavljen u Nemačkoj 3000 primjera da je doštampa, što nije tačno, kanon je oštampa u Beogradu, izdala Akademija nauka u svega 600 primjeraka i to je to vrijeme smatran za naučno djelo u 20. veku, svega 600 primjeraka podeljeno, ona je sada veoma retka knjiga, evo teško se nalazi.
Da, eto, vi ste spomenuli da tokom svog školovanja niste čuli za ime Milutina Milankovića. Koliko je on danas u obrazovnom sistemu zastupljen? Da li znate to, koliko imate uvida u to, da li deca sad znaju u osnovnoj i srednjoj školi?
Prvo, mi smo se izborili da nekoliko škola osnovnih se nosi ime Milutina Milankovića. Pored ostaloga je škola koji sam ja završio, geološka i hidrometeorološka škola na Similankoj. Međutim, ima i u nastavi. Mi smo došli do jednog udžbenika gdje ima neki deo. Nije to dovoljno. Međutim, mi imamo sada veliki broj ovih sekcija gdje se profesori fizike, geografije interesuju, deci objašnjavaju. Mi idemo po školama, imamo izložbe, našu, recimo deo ove izložbe je obišao sigurno 70 mjesta u Srbiji. I to mi uglavnom idemo tamo i insistiramo da izložbu posjete đaci, mladi, da oni shvate koje je bio Milankovićev datelj. Imamo veliki broj takmičenja, opet iniciramo da se organizuju likovna i umjetnička, da se crtaju motivi sa motivom Milankovića. Vidite kako deca, čak i mi smo imali jednu akciju gdje su...
Kroz Vasioni Vekove djelo je
upravo
vrlo inspirativno.
Upravo, dakle, Vasioni Vekove smo dali, pa je na Ušću, na centru na Ušću, bila su predškolska deca. Vidite kako su deca dali nešto. Vide već, ne kao mi ili ovi koji...
Bez ograničenja mentalnih.
Prvo, oni stalno u toku slušaju, gledaju... Tako da ima dovoljno, mi još uvijek nismo zadovoljni s onoliko koliko je, ja ću opet jednu ovakvu šalju svečer, pre jednu godinu, dve, došla kod nas televizija da snima, u veoma prometnoj ulici. I sad pitaju, oni jeste zadovoljni, kar jesam, kako da ne, već svi Srbi, matne se znaju Milankovića, sad ćete vidjeti koliko znaju. Pa su snimali pred udruženjem, pa više od polovine ne znaju ko je Milutin Milanković, a stoje piše tamo udruženje Milutin Milanković. To još uvijek mora da se radi, ali evo, recimo i ova izložba, ja sam zadovoljan da je dosta medijski propraćena, da će dole, mi ćemo pokušati dalje da organizujemo, dođu u škole. Nama je najbitnije da dođu u škole, da dođu djeca, da oni to shvate i da vide. Prvo je da im pokušam da predstavim da je Milanković normalan čovjek, je bio normalan, on ničem po čemu se ne mogu razlikovati od druge djece. S tim što je imao onaj predispoziciju za naučni rad, ali je normalno, drugo u njegovom životu, on je normalno vodio život, on nije bio na osobenjak, on je volio život, on je sa Mikom Alasom provodio večeri, pored Dunava, ribarske večeri radili, normalno smo, on nijedan godišnji odmor nije propustio da ne ode negde i stigo je sve da uradi, ali je bio vrlo organizovan i sistematičan i sve je stigo da uradi. I jedan od svinja ovako, što mi redko nas ima kaže, nikad dva posla istovremeno nisam radio. Recimo, kaže, kad je pošao u Carigrad, došao sam u kancelariju i sam sam, kaže, ovako rukom zamahnuo i sve knjige, radio nešto s vezama, bacio sam dole, otvorio sam knjige u kalendaru. I dok nije završio, to ti drugim nije se bavio.
Da, to bi bila dobra lekcija za mnoge danas u ovom našem užurbanom vremenu. Ja se nadam, evo, i da će i ovaj razgovor i sama izložba doprineti tome da se za njega čuje i da se zna onoliko koliko treba. Izložba je otvorena do kada?
Do 3. decembra.
Eto, pozivamo slušaoce da do 3. decembra dođu i posete izložbu. Vama mnogo hvala što ste bili.
To, ja bih još zamolio da kada se škola grupe, mi ćemo uvijek tamo dežurni, međutim, mi smo spremni kada posedme grupe da prikažemo i filmove i malo detaljnija objašnjenja, jer stvarno ima šta da se vidi, šta da se čuje. Hvala i vama.
Hvala.
Slušali ste Sputnik intervju. Razgovarali smo sa Slavkom Maksimovićem, predsjednikom udruženja Milutin Milanković. Prijetno večer.
Slušate Radio Sputnik.